слухаєте подкаст Громадського радіо.
А зараз з нами на телефонному зв'язку політолог Валерій Димов. Доброго вечора, пане Валерію.
Добрий вечір.
Бачили ви вже, мабуть, реакцію Офісу Президента на те, що ОПЗЖ ініціюватиме імпічмент президента. Взагалі, попрошу вас оцінити ситуацію на початку нашої розмови. Наскільки можна говорити про імпічмент, якщо йдеться про другу за величиною фракцію парламенту?
Ну, по-перше, в Україні імпічмент практично неможливий.
Так,
Тому зараз ми бачили ситуацію з імпічментом в США, і там треба набрати в Сенаті 67 голосів і таке інше. Ну, в Україні треба набрати 3/4 від складу, конституційного складу парламенту для того, щоб імпічмент був проведений. Це 366,5 голосів, якщо я не помиляюсь.
Я, чесно
навіть,
кажучи,
якщо половина не буде набрана, то доведеться людині, яка є головою на тому засіданні, вибачитись, навіть якщо буде звинувачення в серйозних кримінальних злочинах.
Я, чесно кажучи, спеціально сформулювала про найбільшу за величиною фракцію, адже ми прекрасно знаємо і пам'ятаємо, що більшість у Верховній Раді належить фракції «Слуга народу», і не просто більшість, а абсолютно більшість, вони одноосібно формують коаліцію, так, і насправді ОПЗЖ, хоча і друга за величиною фракція, але все одно досить маленька для того, щоб якісь рішення приймати.
А я свідомо, скажімо, паралель провів з США, де дві політичні сили знаходяться, і зрозуміло, що вони там, вибачте, в Сенаті мають 50-50, там де одна перевага тільки у голови спікера Сенату. Тому насправді, ну, віце-президент там є. Тому питання в тому, що навіть там, де дві фракції, дві партії ділять між собою законодавчий орган, насправді не, ну, складно набрати, а у нас 3/4, немає таких норм в країнах, які є демократичними. Тому зараз стосовно імпічмент. Але ОПЗЖ починав вже збирати підписи. Ну, нагадую, що збір підписів жодного відношення до, скажімо, процедури оголошення імпічменту жодного немає, тому що там треба для початку набрати половину голосів у Верховній Раді для того, щоб розпочати цю процедуру. Далі не буду говорити, забирати час у наших слухачів. Але вони, знаєте, і не хочуть насправді цього робити, знаючи, що не можуть зробити. Для них головне, ну, скажімо, колотнеча навколо самого слова імпічмент, це не перше в Україні, там Тимошенко часто використовував такий, такий термін по відношенню до політичних опонентів, починаючи від Ющенка, потім щодо Порошенка, тому що слово імпічмент в народі вважається щось таке, яке однозначно може призвести до відставлення тієї людини, яку народ вважається не дуже любить. А ми бачимо за останнім опитуванням, що рівень довіри до Зеленського так чи інакше падає. Ну і ОПЗЖ хоче конвертувати незадоволення в силу інших причин, незадоволення діяльності президента багатьма українцями, в свої політичні, скажімо, такі процеси, які вони говорять. Думаю, що жодних, скажімо, наслідків, я не кажу вже політичних, я не кажу юридичних і правових, жодних наслідків ця ініціатива не матиме.
Але от дивіться, пане Валерію, це досить істотно. Ті рейтинги, які ми бачимо зараз, вони станом на той період, коли ситуації з блокуванням каналів ще не було. Тобто рейтинги писалися, так, оцінювалися, робилися до того, як президент зробив такий хід. І, ну, цей хід, він може трошки змінити ставлення до президента серед, серед аудиторії, серед населення, серед електорату, так?
Ну, ми тут уже переходимо від імпічменту, від ОПЗЖ до...
Так, ми переходимо, чому, ми переходимо чому, до цієї теми, але вони насправді пов'язані, тому що коли,
я
Юлія Мендель говорить про те, що це пропаганда і робота на рейтинг, на піар, то і ініціатива президента так само може бути роботою на піар, ми це не повинні забувати.
Так, тому ми говоримо піар проти піару, да? Скажімо,
ага.
Одні намагаються конвертувати в свою політичну, ну, скажімо так, в агітацію, так, певною мірою недовіру до президента, ну, тих людей, які не довіряють, незалежно від того, чи, скажімо, там змінилася ситуація, чи не змінилася, але дуже багато людей, більше, аніж електоральна база самих ОПЗЖ, вона не довіряє. Так, так. По-друге, це мобілізація електоральної бази. Так, так. Ну, ми ж розуміємо, що треба якісь фішки, і вони ці фішки, ну, знайшли, так, або їм дали, або вони використали. Ну, там, просто нагадаю нашим глядачам, нашим слухачам, що, наприклад, там, ну, був проведений референдум в 2012 році, актуальне питання в Україні зараз, щодо там закону про мови у Латвії, щодо другої мови російської. Ну, прекрасно знали ті, які проводять, що не буде цих голосів, але вони мобілізували свій електорат, ну, скажімо так, перемогли на тих виборах, які були попереду, ну, перемогли у своїх конкурентів за це електоральне поле. Тому ОПЗЖ також змагається з іншими проросійськими силами за голоси тих виборців, які, ну, для тих, для яких будь-яка українська влада гірше за російську. Тому вони змагаються між собою, вони знайшли фішку, і тепер Медведчук буде показувати, що він, а не Ахметов, він, а не, скажімо, той же Льовочкін, бо Інтерканал вже не закриває, і президент Зеленський зустрічався з каналом Інтер, з каналом Україна, говорячи, що жодних посягань на свободу слова немає. Ми ж прекрасно це розуміємо, ці жести, і наші слухачі мають розуміти, і політики розуміють. Тому Медведчук буде показувати, що він ще більший католіка, ніж Папа Римський, він ще більше проросійський, ніж будь-хто для того електорального поля. Тому тут фішки. Президент Зеленський також, скажімо, використовує наявні можливості для того, аби, ну, перейти на інше електоральне поле, на поле патріотичних сил, тому що переважна більшість патріотів, ну, м'яко кажучи, не люблять канали Медведчука. Тому ми говоримо про політику і про те, яким чином політики використовують ситуації. Тут є, правда, і об'єктивні обставини, ми не знаємо, і зараз, очевидно, не будемо обговорювати ті документи, які показував Данілов і показувала СБУ на засідання Ради національної безпеки і оборони. Ми прекрасно розуміємо, яким чином фінансуються такого роду канали, скільки це, ну, має грошей, яким чином воно це відбувалося. Тут ми зараз не говоримо про законодавчі підстави, ну, скажімо так, вони виходять за межі нашої розмови, але насправді те, що Зеленський намагається показати патріотичному електорату, що він, а не там Порошенко, ані Порошенко, скажімо так, він є єдиною силою, яка бореться з Росією в Україні серед політиків, бо Порошенка, бачите, там не закрив, там зараз також не будемо про це говорити, а ОПЗЖ показує, що вони є захисниками проросійського, там російськомовного, якщо брати деякі інші питання, електорату, знедолених тарифами, тих людей, які дивилися ці канали, а тепер президент Зеленський, відволікаючи увагу від провалів в економіці, від тарифів, вирішив закрити наші, скажімо, канали, які його критикували. Ми будемо говорити багато політично, це критика, яка жодного відношення ані щодо імпічмента, ані щодо того, тієї процедури немає. Ще раз, окремо піар, окрема реальна ситуація.
Пане Валерію, є у нас дозвонювач. Я нагадаю, з вашого дозволу, телефон прямого ефіру 0800 750 490. Можна телефонувати, як зробив це пан чи пані, які зараз з нами поговорить. Доброго вечора, вітаю вас.
Доброго вечора, навзаєм вам, вельможний з Полтави. Я, якщо з вашого дозволу, резюмую і констатую розмову вашого експерта, чужі против не наших. Політичне поле України. А питання в мене таке. А крім закону про продаж землі, яку ще свинку під себе підклала партія президента? Ну, те, що мають вони результат, вони підклали самі собі цю свинку.
Ви зараз про рейтинг говорите, правильно?
Я говорю про розбалансування політичної системи. Система повинна захищати громадян.
Так, зникає зв'язок. Дякую за запитання. Ну, насправді, ми його трошки трактуємо на свій розсуд, тому що все ж таки в ефірі зараз говоримо про ситуацію з клінчем, так би мовити, між опозиційною платформою «За життя» і президентом Володимиром Зеленським. Те, що відбувається в політикумі останніми днями у зв'язку з блокуванням трьох телеканалів і тим, як реагує на це опозиційна платформа «За життя». Політолог Валерій Димов з нами на зв'язку. Пане Валерію, прокоментуйте, будь ласка.
Ну, я через кому поставив, коли, наприклад, сказав про те, що буде використовуватися риторика ОПЗЖ щодо того, що закрив ті канали, які критикували. Я сказав там щодо тарифів, щодо того, що люди виходять, щодо того, що люди незадоволені. Я сказав, що знедолені і упосліджені. І таке ж. Через кого можна поставити незадоволені законом про землю? Іншими речами. Тобто, насправді, коли ми говоримо про намагання конвертувати недовіру до президента Зеленського в силу багатьох інших обставин, а не тільки закриттям каналу, ми говоримо про те, що фішка з нібито голосами щодо імпічмента непопулярна або не таким же популярна, або непопулярна вже для дуже багатьох, ми говорили з самого початку людей, це намагання конвертувати свою політичну підтримку. От і все.
А у нас є ще тобто, дозвонювач.
Тобто щодо самого закону, ми зараз його не будемо обговорювати.
Так, не будемо обговорювати. Є ще у нас дозвонювач на зв'язку. Доброго вам вечора.
Добрий вечір.
Слухаємо вас.
Я хочу звернутися до гостя студії. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи не пора вже змінити риторику адміністрації чи то Офісу Президента і починати зшивати суспільство? А це буде тоді, коли Зеленський подасть руку Порошенку, який захистив Україну, який зробив все, щоб Путін не дійшов до Львова, були огріхи, звичайно.
Дякую. Зрозуміли в цілому ваше запитання. У нас просто не так багато часу в ефірі з паном Валерієм. Валерій Димов, політолог на зв'язку у громадській хвилі. Прокоментуйте, будь ласка.
Ну, звичайно, якби ми виходили з політики, як вона мала би бути, ідеальної політики, зрозуміло, що насправді так би мало би бути. Але, вибачте, президент Зеленський прийшов якраз на критиці президента Порошенка. Президент Зеленський прийшов на тому, що головний ворог не Путін, з яким можна домовитися, зійтися посередині, в очах побачив мир, що головний ворог в Україні – це Порошенко. І коли навіть йшлося питання війни, то він говорив про те, що вона триває, тому що вона вигідна тут, в Україні. Це було перше інтерв'ю Гордона. Тому ми говоримо про ідеальну політику, якої не існує, про реальну політику, яка превалює з часів ще до Макіавелі. Тому тут питання не того, яким чином я вважав би мало бути, бо я повністю погоджуюсь з дозвонюшкою шановною, але я як експерт кажу, що цього не може бути. Мало того, президент Зеленський в тому числі, якщо ми вже зачепили тему насправді ОПЗЖ і звідки ще бажання президента Зеленського розпустити ці канали, насправді президент Зеленський багато зробив такого, що, скажімо так, дозволяв цим каналам втручатися у нас в Україні, але втручатися в ситуацію в США. Нагадаю, я сам був присутній на цих каналах постійно. 90% розмови йшлося про те, що от Байден, він такий-сякий, значить, що є там такі собі Теліженко, є плівки Деркача, є плівки Онищенка, буде засідання Сенатського комітету, обов'язково Байден програє, тому що його Хантер Байден, це транслювалося тут. Мало того, коли це задали запитання з одного з цих каналів на Лужайці президенту Зеленському, він замість того, щоб сказав, що він, скажімо так, не коментує ті речі, які він не знає, то треба розбиратися, може це фальшивка, може це щось інше, то він насправді сказав своїй генпрокурорці Венедіктовій, а вона там розбереться, там багато чого можна знайти. Вибачте, він очевидно знає, звідки це йшлося. Він багато чого знає, що зараз він не може сказати. З приходом Байдена, коли там Блінкен, держсекретар, сказав, що ми покладемо списки олігархів, очевидно, там є і інші речі, які також можуть покласти президенту Зеленському.
Пане Валерію.
Яким чином він толерував. Тому, насправді, він тепер і вимушений показувати новій адміністрації. Ні, жодним чином він не втручався і не дозволяв нікому втручатися.
Пане Валерію, а от такий момент, поставлю ще одне запитання, потім візьмемо ще одного дозвонювача з нами на зв'язку. Коротко запитаю. Дивіться, говорили про це вчора, що хід з боку президента з блокуванням каналів виглядає як певна маніпуляція і підвищення ставок в конфлікті з опозиційною платформою «За життя». І з боку опозиційної платформи «За життя» імпічмент теж виглядає таким, такою маніпуляцією. Чи є якісь речі, на які реально може тиснути опозиційна платформа «За життя»? за життя, коли йдеться про там вплив на президент. Ну як вплив? Про вплив на ситуацію, яка зараз створилася.
Послухайте, дивіться, в «Слугах народу» я, якщо говорити по суттєвому розколу, є два крила – проросійські і проукраїнські. Угу. Вони між собою, вибачте, мочаться набагато більше, це прогнозована внутрішньовидова боротьба набагато більш запекла, ніж міжвидова, ми знаємо ще з часів Чарльза Дарвіна. Тому вони в собі, дивіться, президент Зеленський закриває одні канали і, наприклад, говорить власнику іншому каналу, і інтурується Фірташ і Льовочкін про те, що жодної свободи слова немає. Подивіться на рейтинги Медведчук версус проти Бойка. Подивіться на ситуацію з каналом Україна, з яким також говорив і також про російський електорат, там головна підтримка. Тому багато таких аспектів. Мало того, ви правильно задаєте запитання, тому що насправді вони всі схилялися більше в російську сторону, ну до особливо до виборів США. Ну нагадаю, за чиєю допомогою, наприклад, «Слуги народу» знімали Рябошапку, призначали Венедікту. Нагадаю, останні призначення в парламенті Шкарлета міністром освіти і науки. Згадайте, хто дав ці голоси «За майбутнє» Коломойського і голоси ОПЗЖ. Нагадайте нашим слухачам, яким чином вони призначали конкурсну комісію, яка буде призначати спеціалізованого антикорупційного прокурора, можна нагадати, вони не мали голосів, і вони звернулися до ОПЗЖ і «За майбутнє», а «За майбутнє» ОПЗЖ дали ці голоси. Зрозуміло, не безкоштовно. Зараз вони шукають голоси вже тепер у Юлії Тимошенко. Тобто, коли в тебе 73% підтримки, я це говорив півтора роки тому, то умови для співпраці висуваєш ти. Коли в тебе 30, то умови висувають тобі. Коли 20, домовляються за твоєю спиною. Тому, насправді, такий процес. Качура каже, що треба скликати фракцію щодо цих каналів. Вони не можуть вигнати Дубінського, вони не можуть призначити Вітренко, вони не можуть практично відставити навіть міністрів, тому що для голоси за призначених міністрів вони не можуть знайти. Тому я завжди сміявся стосовно відставки Шмигаля, тому що відставити можна, а потім, вибачте, ціну йому піднімуть за те, що він не призначить, тому що він не зможе не призначити вже тепер свого. І буде видно, хто йому допомагає призначати, і не безкоштовно. Зрозуміло, що інакше буде розгон парламенту в незручній для президента ситуації, тому що непризначення Кабінету міністрів тягне за собою візуалізацію, унаочинення і фактично розпуск Верховної Ради і практично конкурентів на своєму електоральному полі для президентів, для президентських виборах. Тому ці процеси щодо тиску ОПЗЖ на президента Зеленського, вони не те, що існують, вони унаочинені, вони явні в парламенті, коли ми бачимо за при кадрових призначеннях, за рахунок якої фракції він отримує. Але це було ще раз до американських виборів, коли насправді його підштовхували до такої ситуації, яка складалася. Ну, президент Зеленський давно не керує ситуацію. Ми маємо уряд, який не має підтримки в парламенті. Ми маємо практично візуалізацію відсутності голосів навіть фракції, навіть коли того самого Шкарлета, він не проходить комітет, який очолює людина «Слуг народу» Бабак, він не проходить комітет, тому ми все це бачимо. І це бачать громадяни, він просто не може показати, що він вже не впорається. Тому, і тут я нагадую те, що я говорив півтора роки тому що він розпустив Верховну Раду минулого скликання не на підставі 90-ті Конституції, а на підставі довіри.
Пане Валерію, давайте запитання послухаємо, бо досить довго в нас на зв'язку слухач із запитанням. Валерій Димов, політолог, з нами на зв'язку. Це «Громадська хвиля», 0800 750 490. Вітаю вас.
Да. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, слухаємо.
У меня, простите, не вопрос, а суждение. Эти каналы надо было давно закрыть. Вообще место Рабиновича в тюрьме, а не в парламенте. Вы помните его политическую рекламу, которая каждый час вообще зомбировала народ? Он говорил, значит, его, вернее, политическая сила, «Украина веде непотребную войну». Почему тогда служба безпеки Украины не спросила его, а что, Украина пошла войной на чужое государство? Он не должен вообще в парламенте. И еще надо канал закрыть Мураева наш. Вообще всю эту нечисть российскую надо просто каленым железом. Вот.
Дякую. Дякую, що подзвонили у ефір «Громадської хвилі». Пане Валерію, нас повернули до ситуації все ж таки з каналами. Якщо говорити на перспективу, те, що зараз заблокували три мовники. А якось змінить, не знаю, електоральне поле, можливо, найближчими місяцями, якщо блокування продовжиться?
Ну, електоральне поле це ті люди, які подобаються ці канали.
Ну, очевидно, так.
Ми побачимо, перерозподіл. Тобто, грубо кажучи, якщо у нас є електоральне поле умовно 20%, і на ньому пасуться три політичні сили, дуже сильно ресурсні, то ми побачимо перетік і перерозподіл впливу між цими трьома там людьми або політичними силами, якими вони є власниками. Тому ми не можемо говорити, я завжди про це говорив, що є певні обмеження стосовно ну, росту цього електорального поля, воно фізично не може рости, враховуючи низку обставин, враховуючи демографію, соціологію і той тренд, який все ж таки присутній. Ми йдемо від, вибачте, від совка, я використовую цей термін свідомо, до все ж таки до Європи. Тому насправді цих людей буде ставати все менше. Але вони є, подивіться, вони є в Чехії 2008 року, подивіться, у них президент Земан. Вони є в Прибалтиці, в тих країнах, які успішні, але все одно там є дуже багато. Ми бачимо ті процеси, які в Німеччині існують, на східній Німеччині досі популярні або крайні праві, беріть точно популярні ліві або крайні праві популярні. Тому зрозуміло, що це електоральне поле, воно є. І за нього буде запекла боротьба. І коли я кажу про те, що президент Зеленський закриває три канали, але зустрічається з власниками двох інших каналів, то ми говоримо про перерозподіл. Зрозуміло, що шановна дозвонювачка, яка зараз говорила про те, що треба кальоним железом вижирати ті канали, то президент Зеленський намагається конвертувати голоси таких людей на свою користь, заходячи, як я сказав, що на поля все ж таки, де є президент Порошенка, з яким він боровся, продовжує, на жаль, продовжує боротися, не розуміючи, до чого це його призведе, президента Зеленського. Зрозуміло, що якщо ті люди, які не люблять президента Зеленського, ми слухали дозвонювача за закон про землю, він сказав, що між чужими і не нашими, він і цих не любить, але він і тих не любить. Цього за цих буде запекла боротьба на тому електоральному полі тими політичними власниками цих політичних департаментів своїх олігархічних кланів. Тому росту цього електорального поля не буде, в них є стеля соціологічна, демографічна, але те, що там буде перерозподіл, і ми побачимо в тому числі і в кадрових призначеннях, які відбудуться, ну, насправді, хто буде стояти, хто буде давати руку допомогу президенту Зеленському, ми це однозначно побачимо. Принаймні, на сьогоднішній день ми бачимо намагання певного олігарха посилити свої позиції. Ми бачимо намагання, ми бачимо, що за Дубінська ніхто не пішов, а значить Коломойський далі хоче певну міру тримати, якщо не контрольний, а миноритарний, а дуже половий пакет «Слуг народу» також це буде не безкоштовно. Ми побачимо переформатування в парламенті, тому що єдиною альтернативою дострокових виборів, а всі не хочуть дострокових виборів, ну, більшість не хоче дострокових виборів, які зараз знаходяться при владі, то зрозуміло, що є переформатування неявне, тому що на коаліцію, можливо, вони не підуть, але неформальне переформатування ми побачимо серед тих, хто протягнув руку Зеленському, будуть в тому числі ті, які, вибачте, я вже вдруге використовую цей термін, пасуться на цьому електоральному полі.
Пане Валерію, підсумуємо нашу з вами розмову на сам кінець. Як ви вважаєте, хто кого зараз перетисне?
Перетисне? Я думаю, що зараз, скоріше, не він-він, а zero-zero. Тобто зараз, на сьогоднішній день, є, ну, скажімо так, та ситуація, яка примусила одних все ж таки зробити першим хід. І, відповідно, ми побачимо відповідь тих, хто також захоче відповісти, ну, скажімо так, тому, хто зробив перший хід, якими своїми ходами. Але думаю, що насправді є реальні події, і все ж таки питання, я не кажу, що я підтримую канали, питання не в каналах. Ну, ми 3 дні будемо, 4-5 днів пропустимо про це говорити, але далі все одно війна триває, агресія Росії триває. Щоб не говорити, тобто реальними діями треба буде доводити свою патріотичність Зеленському, а йому це складно зробити, тому що, ну, зараз це виходить за межі нашої дискусії, нашої розмови. І зрозуміло, що, як я сказав, ОПЗЖ однозначно порала своїм політичним конкурентам на цьому електоральному полі. Ну, вони намагатимуться певною мірою якимось чином такого роду фішками щодо імпічмента також показувати, що вони борються і вони хочуть перемогти. Але ще раз хочу сказати, не фішками робиться, а політиками, реальними політичними діями і вчинками.
А реальними діями і вчинками зараз ОПЗЖ може боротися?
Думаю, що в них зараз знайдено. Ну, ми говоримо про ОПЗЖ, а там є дві сили в ОПЗЖ. Якщо ми говорили про Ахметова опозиційний блок, це окремо, але в ОПЗЖ ми бачимо Бойка і Медведчука. Тому думаю, що певною мірою президент Зеленський намагається зараз, якщо вже дуже коротко і дуже стисло, і дуже формально, то він зараз намагається все ж таки зіграти на те, що він єдина альтернатива проросійським силам, і опускаючи Медведчука, піднімаючи Бойка, ми побачимо в електоральних розкладах, верніше в соціології, побачимо, що, грубо кажучи, президент Зеленський, от в нього там 22, він виходить з Бойком в другий тур, він перемагає на одній нозі, інакше, значить, то голосуйте за мене, інакше... Як там в Росії, голосуй или проіграєш, да? Інакше прийде про російські сили. Таку фішку вони змогли би, можливо, зіграти, але ще раз хочу сказати, це питання не трьох днів, тому що це набагато складніше. Тобто, грубо кажучи, в цій боротьбі батархам і амахія, боротьба мишей і жаб, розумієте, в боротьбі за такий проросійський електорат в Україні на сьогоднішній день виходить, що перемагає Бойка Медведчука, ну, Ахметова їх обох.
Дякую за те, що були з нами на зв'язку. Політолог Валерій Димов у ефірі «Громадської хвилі». Ми, нагадаю, говорили про те, що на своєму з'їзді опозиційна платформа «За життя» вирішила ініціювати процедуру імпічмента президента Володимира Зеленського через санкції, які наклали проти трьох каналів.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».